Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras ću sa svojim gostima, docentom doktorom Goranom Radosavljevićem, generalnim sekretarom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i Tomislavom Mićovićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, razgovarati o perspektivama naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti.
Slušate Radio Sputnik.
Mi smo svi u školi učili kako, eto, nafte će biti još neko vreme, pa su bile razne procene, ja mislim, u zavisnosti od profesora koji su nam predavali za 20, 30, 50 godina. U razno vreme smo išli u osnovnu ili srednju školu, a evo i dan danas se čuje da će nafte biti za narednih 20, 30 ili 50 godina. Pritom, sad imamo jednu takvu situaciju da se zbog klimatskih promjena govori o tome da je zapravo pametnije zbog budućnosti trošiti obnovljive izvore energije. Ja ću vas, gospodine Radosavljeviću, zamoliti da nam kažete šta je zapravo bila tema ove priče o perspektivama naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti, kad se zna da smo nedavno imali konferenciju u Parizu gde se govorilo o klimatskim promjenama.
Nacionalni naftni komitet je deo jednog većeg udruženja Svetskog naftnog saveta, koje je najstarije i najkompleksnije naftno udruženje na svetu, formirano je 1933. godine, u Londonu i okuplja preko 70 zemalja koje, odnosno kompanije iz preko 70 zemalja koje ukupno proizvode preko 95% svetske nafte. Cilj ove konferencije je bio da se proanalizira kako će neka buduća kretanja uticati na naftni sektor, koje su to izazovi naftnog sektora u narednim godinama u periodu nakon 2030. pa čak i do 2050. godine i kako kompanije, odnosno kako generalno naftni sektor pokušava da odgovori na te izazove. Jedan od izazova svakako su bili klimatske promjene. Čulo se da su naftne kompanije u toj priče oko klimatskih promjena na, što bi se reklo, lošim momci, na lošoj strani, i od njih se očekuju da smanje emisiju i da urade nešto po tom pitanju. I ono što je odgovor naftnih kompanija na to pitanje, ono što smo mogli da čujemo na konferenciji, je da svakako su kompanije svesne toga i spremne da učestvuju u smanjenju, odnosno učestvuju u smanjenju emisije različitih vrsta gasova koji utiču na klimatske promjene, ali da to smanjenje treba da bude postepeno i da ne treba preko noći prelamati ništa preko kolena. To je bila jedna od tema. Druge teme su bile vezane za izazove koje trenutno imamo, pad cena nafte, šta to donosi za budućnost, nešto ćemo kasnije o tome pričati. Zatim dotaknuta je tema problema vezano za ljudski kapital, za eksperte u ovom sektoru, da li će biti dovoljno kvalitetne i kvalifikovane radne snage u budućnosti, kao i neke druge tekuće teme vezane za geopolitičke odnose u svetu. Znači, jedna kompleksna tema i kompleksna konferencija koja je okupila stručnjake, preko 150 stručnjaka iz 20 različitih zemalja. Inače, imali smo goste od Brazila, preko SAD-a, evropskih zemalja, Kine, Rusije, Irana. Tako da, moglo na jednom mjestu da se čuju različita mišljenja koje često su bile i podeljena oko toga u kom pravcu ide naftni sektor.
Zapravo, vi ste napravili ekspertsku radionicu godinu dana uoči Svetskog naftnog kongresa koji će se dogodine održati u Istanbulu, a tajming je vrlo zanimljiv zbog toga što je, nema ni mjesec dana kako je bio sastanak zemalja članica OPEC-a, koje se nisu dogovorile o tome da usklade svoje proizvodnje, da tako kažem, da bi mogle da kontrolišu cenu nafte, jer znamo da je zbog hiperprodukcije u naftnom sektoru zapravo nafta pojeftinila i da sada je opet stigla do cene od oko $50 za barel, ali je nedavno bila i $30. Gospodine Mićoviću, kako vi ocenjujete, da li će svi ovi skupovi naftaša koji ipak imaju u pozadini, ja mislim, taj jedan egzistencijalni deo priče baš zbog same cene nafte, da li će ta tema sa cenom biti mnogo bitnija nego zapravo pitanje klimatskih promjena i ovih nekih drugih popularnih tema u javnosti, ali ipak se radi o tome da li će kompanija na kraju biti profitabilna ili će možda pretrpeti gubitke i otići u stečaj?
Nemoguće je donositi tako dugoročne zaključke o nekim periodima koji dolaze, ne znam, za 20, 30, 50
10 godina, a da nimalo na to ne utiču aktuelna dešavanja kao što je cena nafte, kao što su novi zahtjevi u pogledu zaštite životne sredine i tako dalje. Ali ipak, na ovom skupu je učinjena jedna fantastična distanca, maksimalno moguća distanca od aktuelnih dešavanja i ja mislim na realni način je prikazana ta perspektiva, odnosno potencijal naftne industrije, naftne privrede u energetskom miksu budućnosti. A realnost u ovom slučaju znači ne znamo puno o tome gde će biti naftna privreda tada. U nekoliko navrata smo mogli da čujemo da svi govornici su pominjali da nemaju ispred sebe kristalnu kuglu, da mogu da sagledaju šta će to biti. To ne znači da oni ne znaju šta će biti, nego da toliko stvari utiče na budućnost nafte, ne samo taj prirodni potencijal koji je izdašan, prosto imate izdašnost koja može da u jednom trenutku se smanji ili poveća, zavisi od tehnologije eksploatacije, nego od drugih političkih uticaja, od nekih stvari koje ne možemo danas ni da projektujemo. Međutim, ohrabrujuće je to što svi vide zaista, svi govornici po pravili vide da će u transportnom sektoru naftna industrija, naftna proizvodnja nafte i prerada nafte zapravo biti dominantni još dugo vremena. S jedne strane zbog toga što tehnologija ne omogućava adekvatnu zamenu. Kada govorimo o zagađenju životne sredine, svi govorimo o tome koliko je to opasno, da, ali svi želimo da obezbedimo komforan transport. U ovom trenutku mi nemamo tehnologiju koja će obezbediti zamenu za naftu, za derivate nafte. S druge strane, eventualno pojavljivanje nove tehnologije može celu ovu projekciju preko noći da promeni u korist nekih drugih izvora energije.
Prekinuću vas samo s jednim podpitanjem. Zapravo, mi smo svesni da se i kod nas od poslednjih meseci zapravo govori o tome da bi i Srbija mogla da proizvede svoj auto na struju. Hrvati se hvale time. Velike naftne kompanije, velike automobilske kompanije u svetu imaju svoje hibridne automobile koji proizvode vozila koja troše električnu energiju, ali meni se čini na ovom skupu nisam čula da se niko od naftaša uplašio te konkurencije, čak su i neki.
Ne, pitanje je, znate što je to veliko pitanje kod električnih vozila? Zapravo danas, iz kojih izvora energije se proizvodi električna, bazičnih izvora energije se proizvodi električna energija? Proizvodi se iz takođe fosilnih goriva kao što je ugalj, iz nuklearne energije i hidropotencijala koji su ograničeni. Znači, kada bismo dramatično povećali potrošnju električne energije za potrebe transporta, mi bismo zapravo trošili mnogo više uglja ili morali da izgradimo mnogo više nuklearnih elektrana. Takva je sada struktura proizvodnje električne energije. Zato samo tako pojednostavljena zamena, zamenit ćemo postojeće vozila za električne, nije ta ideja o zameni nije celokupna ukoliko se i proizvodnja električne energije ne uključi, to i vidimo da zapravo onda i nije to tako dobra ideja. Kod elektrovozila zapravo čeka se revolucija u ovom potrošačkom smislu, znači u potrošnji električne energije, motori, sam sklop taj da bude savremeni bolji, da nije baziran na tehnologiji maltene koji je Tesla uspostavio. Mislim, a danas razmišljamo na taj način.
U 21. veku, da. Što je jedan plus za Teslu, pošto je naš naučnik. Ali, gospodine Radosavljeviću, kad govorimo sada o tome da su fosilna goriva zapravo nešto što se stalno, na njih se stalno baca na tema da su krivi za klimatske promjene, pogotovo ugalj i nafta. Gas nekako dobija malo zelenu boju, svi mu predviđaju neku dužu budućnost u korišćenju. Međutim, evo na ovom skupu imali smo priliku da čujemo od gospođe Christine Petersian, koja je iz Međunarodne agencije za energetiku, jednu analizu da je 2014. godine otprilike potrošnja fosilnih goriva, znači nafte, uglja i gasa, bila 3/4 u korist tih fosilnih goriva u odnosu na obnovljive izvore i nuklearke i da se prema nekim parametrima koji su znači i jedan istorijski, to je znači to kako je društvo naviklo da troši, da se mnogi zalažu za ekologiju, ali da se ne odriču vožnje automobilom, neće uzeti bicikli, neće krenuti pešice, da dalje ne nabrajamo. I ona je prognozirala da će 2040. godine taj miks primarne energije u potrošnji opet biti 3/4 fosilnih goriva. Kako vi to objašnjavate?
Tako je, pa imate nekoliko različitih komponenti koji utiču na to. Sa jedne strane, ono što opada u ovom trenutku i verovatno će narednih tih 30-40 godina opadati, to je učešće uglja. ali će s druge strane porasti učešće nekih drugih fosilnih goriva, verovatno će, kako se sada procenjuje, porasti učešće gasa. Ono što je jedan od zaključaka konferencije, a i generalno se svi analitičari u svetu slažu oko toga, da će fosilna goriva apsolutno biti dominantna, pogotovo naftni gas, u energetskom miksu u budućnosti. Ali će polako investicije, polako sve više investicije idu ka obnovljivim izvorima i ka povećanju energetske efikasnosti, tako da bi se taj procenat, znači oni će da zadrže značajan procenat učešća, ali će taj procenat postepeno se smanjiti. Međutim, imati tu i drugi efekat, a to su zemlje koje mi zovemo zemlje u razvoju, odnosno sada siromašne zemlje, pre svega Indija, donekle Kina, mada Kina se polako preorijentiše sa uglja na neke druge izvore, ali Indija, neke zemlje Afrike koje će u narednih 30-40 godina da počnu da rastu i oni će prvo krenuti da koriste ugalj, najverovatnije, i odnosno fosilna goriva. I oni će porasti i onda će njihova tražnja porasti na svetskom tržištu. Mi smo čuli jedan podatak, naravno, to su procene, ali da će do 2040. godine tražnja jedne Indije dostići otprilike tražnju SAD-a za energentima. Ako uzmemo obzir da će struktura te tražnje u Indiji biti pre svega bazirana na fosilnim goriva, ili se očekuje da će biti bazirana, onda je jasno zašto će oni bez obzira na diversifikaciju izvora u razvijenim ekonomijama Evropi, SAD-a i nekim drugima, da ovim malo manje razvijenim će prosto se više dalje koristiti fosilna goriva. Ono što jeste ključno pitanje je koliko će tih energenata biti i mi smatramo da će ih biti. Rekli ste na početku da već godinama, pre 50 godina su rekli da će nafte biti još jedno 50 godina, sad kaže da će biti 100, za 100 će možda biti za 200 i tako dalje. Ovo zavisi od tehnologije, od novih izvora i slično. I naravno, ono što će u mnogome biti ključno u budućnosti je to način na koji će kompanije koje se prosto bave naftnim sektorom odgovoriti na te neke izazove. Da li će se same kompanije preorijentisati u neke druge izvore energije, da li će one početi da ulažu više u obnovljive izvore ili će prosto ostati pri nafti, imajući u vidu da će se i energetska efikasnost, automobili koji mi danas vozimo u Evropi manje zagađuju životnu sredinu i manje troše po jedinici pređenih kilometra određene derivate. Tako da i sa te strane prosto više to nisu ti dizel motori koji su bili pre 50 godina i potrošnja i zagađivanje, a opet imamo ono što je Toma rekao da šta potrošite da biste proizvedili 1 kWh neke električne energije. Ako ponovo spalite neki ugalj, ništa niste suštinski promenili, uradili.
Izvolite, naravno.
Izuzetno je važno razmišljati dugoročno, jer ove investicije ne mogu da se realizuju. Preorijentisati potrošnju ili proizvodnju nekog energenta za neki kratki period je prosto nemoguće. Zato je važno ove projekcije za 30-50 godina i tako dalje. Ali samo ću kratko, malo jednu digresiju napraviti. Kada je Beč u svojoj snažnoj ekspanziji krajem 19. veka shvatio da ima veliki problem sa transportom. Sazvao je najumnije ljude tog doba, pozvao ih da isprojektuju transport u Beču za narednih 50-100 godina. Tada su oni počeli da grade bulevare, projektuju neka nova prevozna sredstva, metro i tako dalje. Jedan od zaključaka tih najumnijih ljudi krajem 19. veka je bio da će Beč krajem 20. veka imati nerešiv problem balege. Oni su gledali projekciju povećavajući konjske zaprege. Mi danas ne vidimo da li će ovo što danas koristimo biti konjska zaprega za 100 godina. Ali to nas ne treba obeshrabiti da planiramo, jer kažem, investicije se vrlo sporo odvijaju, kapital mora da se preusmeri iz jedne u drugu stranu. Svedoci smo, recimo, biogoriva koje su u Evropi promovisana pre 20 godina kao ozbiljno rešenje i povećanje samostalnosti može Evropa sama da proizvede. 20 godina posle mi imamo ogromne kapacitete za proizvodnju biogoriva u Evropi izgrađene, sa 50% kapaciteta se koriste.
Ili kao naša Viktorija, umesto primjer, biogoriva koriste
zejtin. Znači, jako treba biti oprezan. Treba biti oprezan i navedete ljude na neke investicije na koje se posle, od kojih nema ništa. Vrlo oprezno projektovati te ideje o tome šta će se s energetikom desiti za 30 ili 50 godina.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a o perspektivama naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti razgovaram sa docentom doktorom Goranom Radosavljevićem, generalnim sekretarom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i Tomislavom Mićovićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Radio Sputnik.
gospodine Radosavljeviću, zbog jeftine nafte, naftne kompanije koje su inače najbogatije, ja mislim posle, u stvari u rangu da kažemo sa farmaceutskim i proizvođačima oružja, one sada trpe ipak posledice po svoje poslovanje jer zarađuju manje. I naravno, mislim da smo svi već naučili to da je mnogo lakše negde u pustinji vaditi naftu, tamo se cena, trošak u stvari vađenja barela nafte je 2 do 5 dolara, a u Severnom moru ili na Arktiku je 30, 40, 50, možda i više dolara u zavisnosti da li se tek počinje sa istraživanjem. A da li će naftne kompanije koje su sve više počele da idu na to, u tu trku sa vremenom, da budu što savremenije, što efikasnije, da li će moći da se pripreme sa možda konkurencijom nekih novih tehnologija za koje sada i ne znam?
U ovom trenutku, kako ste sami naveli, je najveći rizik za naftni sektor što će cena, niska cena nafte uticati na smanjenje određenih investicija u ovom sektoru. Nedostatak novca je doveo do toga da su u prve dve godine, pogotovo prošle godine, velike kompanije dosta nekih investicija zaustavili, međutim vrlo brzo su ukapirale da ukoliko dugoročno ne nastave te investicije i ne ostvare te profitabilne projekte, da u budućnosti će imati problem sa nedostatkom nafte. Mi smo čuli takođe jednu projekciju Međunarodne agencije za energetiku, čini mi se da će do 2040. godine kapaciteti, viša kapaciteta koji sada postoji na Bliskom Istoku, neće biti dovoljan da zadovolji tražnju u Aziji, pre svega u Kini i Indiji. Znači, potrebno investirati u nove kapacitete da nam se ne bi desilo neke 2040. da cena barela bude 200 dolara, što je onda potpuno suprotna strana ove priče. Međutim, da li će kompanije u kojoj meri, to je na njima da odluče, ali ono što je svakako vidljivo je da su investicije ili deo investicije ugrožen, da kompanije pokušavaju povećanjem efikasnosti da određene investicije sačuvaju ili eventualno da pokušaju da diversifikuju neku svoju proizvodnju. Da investiraju u jeftinije neke izvore, da polako to Severno more negde za sada stavljaju ili od nekih investicija odustaju. Ono što će ključno biti je koliko će cena ostati na kom nivou niska. Za sada je ta cena na nekom nivou koji nije toliko loš kako se mislilo, bile pre godinu dana jednog trenutka ispod 30 dolara, sada je negde već oko 50 dolara i ukoliko ona se kreće u tom nivou, bit će to dovoljno da se nastavi investicija. Od tih investicija će zavisiti kakva će biti cena i u budućnosti. I naravno, druga komponenta je sam rast u svetu. Kina je usporila rast, ali ukoliko bi se vratila na rast od preko 10% kakav je imala u prethodnoj dekadi, neće biti dovoljno energenata u svetu da to zadovolje. Tako da, u celoj toj, kada radite analizu na 40-50 godina, da za pola procenata promenite jedan ulazni faktor, to može da promeni neverovatno mnogo potrošnju. Ja ću vam dati samo jedan primjer analize koji je radio OPEC do 2050. godine potrošnje energenata u svetu i kada samo rast Kine koji su oni projektovali na između 6-7%, kada ga za pola procentnih poena povećaju, za 40 godina je to potrošnje energenata veće nego potrošnje čitave Evrope. Znači, to su vrlo, vrlo lako možete da pogrešite u procenama ili drugi primjer što smo malo pre čuli, 2020. procene učešća obnovljivih izvora energije do 2040. danas ih već su već tolike u Evropi i generalno. Tako da, vrlo lako to može da ode u nekom drugom smeru, ali ono što je sada bitno je da se zadrže neke bitne investicije, jer kompanije moraju da gledaju dugoročno i da imaju velike investicije, jer te velike investicije će održati naftni sektor.
Gospodine Mićeviću, naftne kompanije su sebe počele da zovu energetskim kompanijama i polako, bez obzira da li su zapadno, evropske, američke, ruske, azijske, oni o sebi pričaju kao o energetskim kompanijama koje se okreću obnovljivim izvorima. Vi ste malo pre rekli da je zapravo biogorivo nešto u šta je, kad se pričalo pre 20 godina, delovalo se svi će ulagati i to je budućnost. To je izostalo. Da li su obnovljivi zapravo taj jedan vid energetskog biznisa gde naftne kompanije mogu zaraditi profit i da kažem anuliraju ove minuse iz jeftine nafte?
Naša ekspertska radionica je stvarno donela puno korisnih informacija, neka zanimljiva razmišljenja na tu temu. Između ostalog, pomenuto je da primer Nemačke, recimo, u korišćenju obnovljivih izvora energije nikako nije prenosiv, jednoznačno prenosiv primer na druge zemlje. To upotreba obnovljivih izvora energije stvarno u najvećoj meri zavisi od same zemlje pojedinačno, koliko ima potencijala, koliko ima zapravo jer koliko ima daha, da kažem, da izdrži, jer obnovljivi izvori energije su, energija dobijena iz obnovljivih izvora je daleko skuplja danas pri sadašnjoj tehnologiji nego energija dobijena iz konvencionalnih izvora. Biodizel, primjera radi, je, ne znam sad, aktualne cene, ali bar dvostruko skuplji od dizela dobijenog iz sirove nafte, naročito pri ovim cenama sirove nafte. To zahteva izuzetno velika ulaganja i puno odricanja država. Puno odricanja svih zemalja, znači moraju, sve te stvari moraju da se subvencionišu. Bilo koji obnovljivi izvor energije ne može samostalno da se primi.
Potrošači da subvencionišu toliko pa da se energetika razvija tako da bude zelena.
Pa evo, sami ste pomenuli da naftne kompanije same sebe nazivaju energetskim. Ne samo što se nazivaju energetskim kompanijama, nego one su, razmišljajući o ovom energetskom miksu o kome smo govorili na ekspertskoj radionici, zapravo već počele svoju transformaciju. Počeli su približavanje nekim drugim vidovima energije, upravo zbog toga što dugoročno gledano, baš je neko i pomenuo ovo u Beogradu na našoj radionici, možda ćemo naredni put od Statoilu pričati kao o velikom proizvođaču obnovljive energije. Tako da taj proces zapravo teče stalno, on nema ograničenja sad pa se dešava za 5 ili 10 godina. To je kontinualni proces transformacije naftne kompanije u energetske kompanije. Posebno je zanimljivo da je prirodni gas, koji ima niz svojih tehnoloških prednosti, pomenuli ste da se on uglavnom boji zeleno, tako da kažem, odnosno emisija štetnih gasova je daleko manja nego kod bilo kojih drugog fosilnog goriva, i prirodni gas ne samo da zamenjuje ugalj kod proizvodnje toplotne energije i generalno električne energije, proizvodnje električne energije, nego sve više ulazi u transport. Znači, komprimovani prirodni gas ili čak utrošeni prirodni gas koji polako osvajaju svoje mesto u transportu. Znači, neki način substitucija nafte u transportu, a naftne kompanije su tu naravno da preuzmu i taj deo kolača.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Radosavljeviću, kad sad pričamo o cenama prirodnog gasa, koji njegova cena se bar u Evropi određuje po naftnoj formuli, pošto je nafta pojeftinila i prirodni gas je pojeftinio. I pored toga što je, znači, ekološko gorivo, prirodni gas je zgodan i zbog toga što se relativno lako može lagerovati u podzemnim skladištima. Znači, ponuda je na evropskom tržištu i dalje veća od potražnje i imamo čak i trku u onima koji prodaju prirodni gas, jer Amerika se najavljuje kao izvoznik prirodnog gasa. Da li u celoj toj priči možemo sad da razmišljamo o tome, ako su gas i nafta pojeftinili, a obnovljivi čuli smo da su skuplji, da li bi možda zapravo to jedno fosilno gorivo moglo da prevlada u odnosu na možda biodizel, na neka druga obnovljiva zelena goriva koja možda i nisu toliko mali zagađivači životne sredine, ali jednostavno je popularno pričati o tome da treba da se ide na to da se koriste samo obnovljivi izvori.
I ja sam siguran i o tome je dosta na konferenciji bilo reči, da će u toj nekoj tranziciji ka zelenoj ekonomiji u narednih 50 ili 100 godina taj tranzicioni izvor energije, da ga tako nazovemo, svakako biti, u stvari verovatno biti prirodni gas. Da će se ovi klasični izvori i fosilna goriva, poput uglja pre svega, koji će smanjivati svoje učešće, a nešto kasnije polako i nafte, da je prvi korak njihove zamene u stvari sve veća potrošnja prirodnog gasa. Onog trenutka kada prirodni gas bude ušao više u sektor transporta, da li će to biti 30, 40 ili 50 godine, to je teško u ovom trenutku predvideti, ali se nekako sve analize, od analiza OPEC-a do Međunarodne agencije za energetiku, preko analiza, na primjer, British Petroleuma, slažu sa tim da će u jednom trenutku gas prosto postati, preuzeti primat na tržištu ispred kao dominantno gorivo ispred nafte i njenih derivata. Tako da to je neki prvi korak. Međutim, opet, tehnologija je jako bitna komponenta u toj priči. U ovom trenutku investicije u obnovljive izvore pre svega zavise od interesa države da u tome investiraju i od subvencije, kao što je već pomenuto, ukoliko u jednom trenutku ti interesi budu nestali, a opet ti interesi su bili bazirani pre svega na jako visokoj ceni nafte.
Ali Nemačka je, prekinuću vas, izvinjam se, ali Nemačka je sada već počela da preispituje tu svoju orijentaciju na obnovljive izvore, na te zagarantovane feeding tarife, znači da investitor u obnovljive izvore u Nemačkoj vrlo brzo neće moći da računa na siguran povraćaj uloženog i na sigurnu zaradu, moraće tržišno da se ponaša. Gde je to sa šansa za druge?
Subvencije su potrebne samo do onog trenutka do kada vi ne dostignete neku ekonomiju obima. Ja ću vam dati jedan drugi primjer. Mi smo dugo slušali priču o tome da je vađenje nafti i gasa iz ugljenih škriljaca isplativo pri nekoj ceni preko $100 i tako dalje, a onda su kompanije u Americi kada su dostigli određenu ekonomiju obima, vidjeli smo da sada neki preživljavaju na $30 ili na 50 već mogu i da investiraju. Tako da, prosto ta ekonomija dobima je malo dostigla neki određeni nivo, kompanije u Nemačkoj funkcionišu 10 i više godina već sa subvencijima i već polako Evropa suštinski ukida subvencije na obnovljive izvore, mi tek ulazimo u tu priču i tek treba da...
Ali da li moramo da prođemo ceo njihov put, gospodine Mićo?
Moramo, zato što da. Prosto taj početak, ne postoje kapaciteti, tako da kažem, da bi oni došli do nekog nivoa proizvodnje, moraju biti podržane strane države kroz bilo kakav vid subvencije, što se dešavalo i na zapadu, i zapravo da nakon 10-15 godina svog rada dostignu proizvođačku cenu električne energije koja je bar tu negde blizu. Ne mora da postoje subvencija, ali ako postoji tržište električne energije na kome se tako proizvedena energija može na bolji način valorizovati, skuplje prodati, onda kroz to zapravo proizvođači energije iz obnovljivih izvora stiču prednost. Ali inače, subvencije su stvarno ključna stvar oko toga koji će energent na nekom tržištu dominirati. Evropa je 2014. godine, Evropska unija 2014. godine usvojila direktivu o alternativnim izvorima energije, gde su svrstani prirodni gas, i to komprimovani prirodni gas, utečnjeni prirodni gas, vodonik, čak i LPG, odnosno tečni naftni gas, je tu električna energija. Prosto sve evropske zemlje su dobile zadatak da ispoštuju tu direktivu i doprinesu podizanju udela potrošnje ovih pet energenata koje sam naveo u transportu. Što znači da ćemo u narednom periodu doživjeti da u svim tim zemljama se razvijaju, da se povećava broj mesta na kojima se prodaje, logistički lanci na kojima se, koji snabdevaju tržište, recimo komprimovanim prirodnim gasom ili tečnim naftnim gasom. Mi to tržište danas imamo, ali ga polako uništavamo, a posle ćemo opet morati vjerojatno da podižemo te kapacitete.
Kad kažete uništavamo, gospodine Radosavljeviću, to se misli na to da je zapravo kod nas nemamo u cenovnoj politici na neki način
fiskalnoj politici,
naravno, nemamo pomoć države onima koji bi se jednostavno bavili možda i promovisanjem veće potrošnje i komprimovanog gasa i, kako bi, kažemo, autogasa.
Dobro, ja se ne bih potpuno složio s vama. Mislim, komprimovani prirodni gas nema za sada nikakvu akcizu, tako da je to već dovoljno veliki stimulans, maksimalno moguć. Ali ima to još jedna komponenta koju smo sada otvorili, koja je jako, jako bitna, naročito u Evropi i vezane za miks u budućnosti, a to je ta poreska komponenta. Pod pretpostavkom da pređemo svi do narednih 30-40 godina na korišćenje električne energije ili neke druge izvore, pogotovo u transportu, sve zemlje Evropi će ostati bez značajnih izvora finansiranja svog budžeta, jer i akciza u gotovo svim zemljama, u Srbiji je akciza gotovo četvrtina republičkog budžeta.
Ali je Srbija uvela akcizu na električnu energiju.
Pa ta akciza na električnu energiju je jako niska u poređenju. Znači, od nafte su u Srbiji prikupi negde oko 120 milijardi dinara godišnje, od naftnih derivata, na struju je to nekih desetak...
7% na električnu energiju.
Desetak milijardi dinara, znači to nije ni 10% od ovoga. Tako da, od akcize na naftne derivate, a u Evropi to još drastičnije. Tako da, i ta komponenta će sigurno uticati da države tek tako sad se ne odreknu, nećemo više da koristimo naftne derivate, jer će morati onda da stave akcizu nešto drugo. Tako da će taj postupak ići polako, a opet država iz tih akciza finansira iz obnovljive izvore i neke druge vidove energije. Tako da ta priča će biti onako prilično kompleksna.
Ja se nadam da ćemo mi još imati priliku da razgovaramo, jer nažalost evo naše vreme je isteklo.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković i o perspektivama naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti razgovarala sam sa docentom doktorom Goranom Radosavljevićem, generalnim sekretarom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i Tomislavom Mićovićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.